sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səcadə. Bugün Bakıda temperatur təxminən dünənki kimi olacaq. Müsbət 23-27 dərəcə. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu da düşə bilər. Temperatur isə 23-28 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında belə deyilir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir, dövlət katibinin müavini Daniel Frit.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır. Viyanada Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinə bağlı konfransda belə deyilir.
Fələstində Həmasla Fəth arasındakı qarşı durmada 27 nəfər ölüb.
Və yay ayranında keyfiyyətsiz məhsullardan zəhərlənmə şansları çoxdur. Yaxşı məhsulu necə tanımaq olar? Xəbərlərdən sonra Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla bu haqda danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını açıqlayıb, hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda insan alveri var, qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı başqa nələr yazılıb xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Özbekistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba, bir də Şimali Amerika isə insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında irəlidə gedirlər. Amerika Dövlət Departamenti bu ölkələri əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda ittiham eləyir.
Özbekistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və Kuba, Şimali Koreyanın insan alveri ilə bağlı qara siyahı da Azərbaycanın da adı var yox. Bundan bayaq dediyimiz kimi xəbərlərdən sonra danışacağıq. Amma Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən Amerika narahat da həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru Amerikanın istədiyi kimi getmir, arzuladığı sürətlə getmir. Bunu Amerikan Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit deyib Azadlıq Radiosuna dünən verdiyi müsahibəsində. Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisi Azərbaycanla bağlı başqa hansı açıqlamaları var? Bundan Rövşən Qəmbərov danışır.
Frit Azərbaycanda medianın son durumu ilə bağlı Amerikanın nə düşündüyü haqqında sualı cavablandırıb.
As Azerbaijan's economy develops, as gas and oil money comes in, it's important that its institutions.
Frit deyir ki, neft, qaz pulları getdi, gəldikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Bu vacibdir ki, cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət çiçəklənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün. Biz bu məsələləri qaldıra bilərik və biz bunu eləyirik. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə, müstəqil jurnalistlərlə kontaktdayıq. Bu işin bir hissəsini mən özüm eləmişəm. Biz bunları bizim Azərbaycanla dialoqumuzun bir hissəsinə çevirmişik və şübhəsiz ki, bu bizim həmin məsələlərə baxışlarımızı dolğunlaşdıracaq. Daniel Frit belə deyib.
Rövşən Qəmbərov idi bu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumlarının iştirakı ilə müzakirə olunur. Proqram 2007-2012-ci illərə əhatə edəcək.
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu deyir öz hesabatında. Hesabat əksər dünya ölkələrinə əhatə eləyir. Araşdırma İnstitutu deyir ki, dünya hərbi sahəyə 2006-cı ildə bir il əvvəlkinə baxanda 3,5% çox pul xərcləyib. Son 10 ildə isə bu artım 37% olub və dünya ölkələrinin hərbi xərcləri indi 1,2 trilyon dollara çatıb. Bunun da təxminən yarısı təkcə Amerikan payına düşür.
Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər olunsun. Hüquqşünaslar Assosiasiyası bununla bağlı layihə hazırlayıb. Assosiasiyada hesab eləyirlər ki, indiki qanun kifayət qədər mürtəcidir və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə cavab vermir. Assosiasiyanın prezidenti Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə edir. Bəzi aksiyaları məqsədə müvafiq hesab eləmir, onlara icazə verir. vermir. Hacıbəyli deyir ki, onların təklifinə görə yalnız iki halda aksiyaya icazə verilməyə bilər. Birincisi, əgər aksiyalarda müharibəyə, terrora və ixtişaşa çağırışlar varsa, ikincisi isə aksiyanın iştirakçılarının fəaliyyət qabiliyyəti yoxdursa. Ənar Hacıbəyli deyir ki, qalan hallarda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına icazə verilməməsi düzgün deyil. Assosiasiya dəyişikliklər layihəsini Milli Məclisə təqdim etməyi nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ irəlisin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib. General ümid edir ki, məsləhətləşmələri Rusiya prezidenti Putinin iyulda Amerika səfərindən sonra başlamaq mümkün olacaq. Putin təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələdə quraşdırsın.
İranda mitinqə çağırış ittihamı ilə 15 azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Miting Təbrizdə keçirilməli imiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etirazların birliyini qeyd eləsinlər.
Fələstində Qəzza bölgəsində Həmas və Fət qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Məlumata görə Həmas yaraqları Fət təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrini ələ keçiriblər. Fət qrupunun lideri Fələstinin prezidenti olan Mahmud Abbasın və qarşı tərəfdən Həmasın lideri və Fələstinin baş naziri olan İsmail Haniyanın da evləri və iqamətgahları avtomat və pulemyotlardan atəşə tutulub. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyib ki, Qəzzadakı döyüşlər Fələstin muxtariyyətinin vətəndaş müharibəsini sürüklüyür.
Amerika ilə Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini daha səmərəli eləmək üçün əməkdaşlığa hazırdılar. Bu haqda Viyanada sazişin gələcəyi ilə bağlı konfransda bildiriblər. Dünənki konfransı Rusiya çağırmışdı. Rəsmi Moskva may ayında müqavilədə iştirakını dayandırıb. Konfransda Rusiyanın keçmiş postsovet ölkələrindəki qoşunların çıxarılması məsələsinə də toxunulub.
İran Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərini dəstəkləyir. Amerikanın iki yüksək rütbəli məmuru belə bir açıqlama veriblər. Amerikan dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Fransada Parisdə dünənki çıxışında deyib ki, İran Taliban yaraqlarına silah ötürür. Burns İranı yaxın şəhərdəki üsyançıları maliyyələşdirməkdə də ittiham edib. Kabulda isə Əfqanistandakı Amerika hərbçilərinə rəhbərlik edən general Dan McNeil İranın Talibana dəstək verdiyini təsdiqləyib. Amma McNeil İranın Əfqanistan hökumətinə də bəzi məsələlərdə yolların düzəldilməsi və elektrik çəkilməsində yardım elədiyini də deyib.
Dünən PKK bir tərəfli atəşkəs elan edib. Deyib ki, daha Türkiyəyə qarşı hücumları dayandırır. Ankara ilə sülh danışıqlarına hazırdır. PKK bu bəyanatı Türkiyə ölkənin cənub şərqində Kürt silahlılara qarşı əməliyyatları genişləndirəndən sonra verib. Amma atəşkəslə yanaşı PKK bəyan edib ki, özünü müdafiə haqqını özündə saxlayır.
Serbiya, Amerika və Dünya Birliyini BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımamağa çağırıb. Serbiyanın prezidenti Boris Tadis, Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya son səfəri zamanı Kosovo müstəqilliyini dəstəkləyən fikirləri ilə bağlı belə deyib. Tadis deyib ki, BMT-dəki müzakirələrin davam elədiyi bir vaxtda Serbiyanın əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istənilən ölkə üçün ziyanlıdır. Romada BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisar isə deyib ki, o Kosovo müstəqilliyindən başqa yol görmür.
Pakistanın kriket yığmasının məşqçisi Bob Woolmer öz əcəli ilə ölübmüş. Yamayka polisi bu məlumatı verib. Bir neçə ay əvvəl Yamayka rəsmiləri demişdilər ki, bu ölkədə keçirilən dünya çempionatının oyununda İrlandiyaya uduzandan sonra otel otağında ölü tapılan Bob Woolmeri zəhərləyiblər. İlkin ekspertizada Pakistan yığması məşqçisinin qətlə yetirildiyini açıqlanmışdı. Amma Yamayka rəsmiləri indi tam fərqli açıqlama veriblər, deyiblər ki, Bob Woolmeri heç kim öldürməyibmiş, İrlandiyaya məğlub olandan sonra keçirdiyi şok məşqçinin həyatına son qoyub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi 101.7 FM-dəki xəbərlər isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də səhərinizə xeyir olsun. Artıq 10:09 dəqiqə keçdi. Bakı vaxtı ilə xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə həmçinin saat 8-də də qulaq asmaq olar. 101.7 FM-dən başqa həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində ölkənin hər yerində. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə ölkədir, həm də Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə edirlər. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Departament insan alveri ilə bağlı hesabatını açıqlayıb.
Hesabata görə insan alveri təkcə xarici ölkələrlə bağlı deyil, Azərbaycanın daxilində də insanlarla alver edirlər. Kəbrən Dilavərinin dinləyək.
Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkədir. Azərbaycandan olan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyəyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa qadınlar və kişilər seksual istismar üçün və məcburi işçi qüvvəsi kimi İrana, Pakistana, Hindistana da aparılır. Hesabatda bildirilir ki, azərbaycanlı uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərilir. O da deyilir ki, ölkə daxilində də insan alveri davam edir. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistandan, Qırğızstandan və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Son illərdə Azərbaycanda həm insan alveri qurbanlarının sayının artmasını, həm də ona qarşı mübarizənin gücləndiyini hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da bildirirlər. 2006-cı ildə insan alveri qurbanları üçün hökumət sığınacaq açıb. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, burada qurbanlar bərpa prosesini tam keçə bilirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
İmran Nəcəfov: Azərbaycanda daha çox qadınların qurbanı çevrildiyini deyirlər. Şərtə adı Svet olan bu qadın mənimlə söhbətində dedi ki, o əvvəllər insan alveri qurbanları haqqında çox eşidib, özünün nə vaxtsa qurbana çevriləcəyini isə ağlına da gətirmirmiş. Sveta deyir ki, Türkiyədə pal-paltar alveri ilə məşğul olurmuş, gəliri də yaxşıymış. Dediyinə görə 2 il əvvəl İstanbulda kafelərin birində ona yaxınlaşan qadın nə işlə məşğul olması ilə maraqlanıb, sonrası çay içiblər. Bundan sonra özünü qapalı bir yerdə görüb. Ofisant çay gətirdi, bundan sonra olanları xatırlamadım. Mənə elə gəldi ki, bunu ofisant elədi, çünki qadın onunla danışırdı. Sonrasını xatırlamıram. Sonrası orada bizi satırdılar. Svetan dediyinə görə, o bir neçə ay həmin qapalı yerdə cinsi istismara məruz qalıb. Bir neçə aydan sonra Türkiyə polisinin yardımı ilə oradan xilas ola bilib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Vəfa Salih deyir ki, Azərbaycandan olan qurbanlar bir qayda olaraq Türkiyə və Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Ancaq son illər bu sıraya Avropa ölkələri də əlavə olub. Vəfa Salih deyir ki, Təmiz Dünya Təşkilatı əvvəllər qurbanlara sığınacaq verilmiş. Ancaq hökumət sığınacaq açandan sonra onlar qurbanlar daha çox ora yönəltməyə çalışırlar.
Dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu demək deyil ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul eləmirik. Onları qəbul edirik, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Vəfa Salih: Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb, daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. Buna qədər isə hökumət Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının olması haqqında deyilənləri cəfəngə adlandırırdı. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına gəldikdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üçün minimum standartlara tam cavab verməsə də bu istiqamətdə səylər göstərir. 2006-cı ilin oktyabrında hökumət qurbanlar üçün sığınacaq yaradıb, buranı maliyyələşdirir. Tövsiyələr hissəsində isə göstərilir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirməli, trafik ilə bağlı olan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün səylərini artırmalıdır. İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi mexanizmi və qaynar xəttin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb, 155 nəfər mühakimə olunub. Onlardan 48-i azadlıqdan məhrum edilib, 107-si şərti cəza ilə və cərimə ilə cəzalanıb. Hesabatda ölkələr problemin ciddiliyinə görə sıralara bölünüb. Azərbaycan ikinci sıradadır. Bu deməkdir ki, hakimiyyət problemin həlli üçün tədbirlər görür, ancaq görülən tədbirlər yetərli deyil.
Kəbrən Dilavəri Azərbaycanda insan alverinin durumundan danışırdı. Xəbərətər verişi davam edəcək. Yay aylarında keyfiyyətsiz məhsullardan zəhərlənmə şansları çoxdur. Yaxşı məhsul necə tanımaq olar? Və başqa suallarla bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Seynova danışacağıq elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Keçən yay keyfiyyətsiz vaxtı keçmiş məhsullardan istifadə nəticəsində 109 nəfər zəhərlənib. Bunu standartlaşma metrologiya patenti üzrə dövlət agentliyi deyil, bu rəsmi məlumatdır hələ. Yay gəlib artıq, dondurma, sərinləşdirici içkilər mövsümü başlayıb. Bu yay qidaların vəziyyəti necədir? Bazardakı malları, yaxşı malı, pis malda necə seçmək olar? Satışdakı ucuz mallar orqanizm üçün hansı problemlər yaradır?
Bu suallarla bağlı qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov indi studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, ağabey, xeyir olsun.
Müəllim, elə birinci ondan başla. Bu yay vəziyyət necədir? Zəhərlənən gələnlər və məhsulların keyfiyyəti.
Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərinin təhlili göstərir ki, bu yay heç də ürəkaçan deyil və vəziyyət dəyişməkdir, biraz da pisləşibdir.
Yəni, necə, nə mənada pisləşib?
Yəni, keçən illərdə olduğu kimi yenə də plastik qavların içərisində süd satışı. Dünənləri ofisimizə yaşlı bir insan gəlmişdi. Plastik əvvəl ətraf mühitə atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətinliyi ilə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçüyə atılmış, zibilliklərə atılmış qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərnəşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Və təəssüflər olsun ki, hələ bu vaxta kimi bir dəfə də olsun konkret bir malın adı heç bir dövlət orqanı tərəfindən çəkilmir ki, hansı maldan kim zəhərlənir. Sadəcə olaraq deyirlər, insanlar zəhərlənib. Lakin istehlakçıya lazımdır malın adı, satıldığı yer, istehsalçı, istehlakçıya kompensasiya lazımdır. Və bundan bu bir dərs olar istehsalçılar üçün. Lakin təəssüflər olsun ki, bütün məlumatlar yuvarlaq və amorf şəklindədir.
Efendim, bu keçənin məlumatıdır ki, 109 nəfər zəhərlənib, standartlaşma, metrologiya, patent agentliyi deyil. Bu, real rəqəmdir mi? Yəni, 109...
O rəqəm qətiyyən reallığa əksər etdirmir. Dövlət səviyyəsində heç bir dövlət orqanı zəhərlənmələrin dinamikasını öyrənmir, zəhərlənmələrin qeydiyyatı getmir heç bir dövlət orqanı səviyyəsində və bu da xeyr, onları da etmir, onun da mənası var nə üçün etmir. Lakin qeyri-rəsmi məlumatlara görə tək Bakıda hər ay 200-ə qədər insan zəhərlənir.
Bunu siz müşahidə eləmişsiniz, yəni sizin təşkilatın qənaətidir.
Bəli, bizim apardığımız işlərin nəticəsi müəyyən olunur.
Səhiyyə Nazirliyini dediniz ki, Səhiyyə Nazirliyi amma aparmalıdır zəhərlənir.
Bəli, aparmalıdır, lakin aparmır. Qeyd edirəm ki, bunun da səbəbi var, nə üçün aparmır.
Hansı səbəbdir, açıqlaya bilərsinizmi?
Çünki malların təhlükəsizliyinə sertifikat verən orqan Səhiyyə Nazirliyi və insanların sağlamlıq keşiyində duran orqan eyni bir orqandır, yəni Səhiyyə Nazirliyidir. Bütün mallara gigiyenik sertifikat verir, rəsmi sənəd verir və o həmin orqan necə sabahları, zəhərlənmələri sayını ilan edə bilər? Bu mümkün deyil. Ona görə də bizim təşkilat iş aparır ki, mütləq sertifikat verən orqanla digər orqanlar, yəni əhalinin sağlamlıq keşiyində duran orqanlar ayrı-ayrı olmalıdırlar.
Efendim, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Burada əsas xəbərləri bir də xatırlayaq sonra.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insanlar verinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da deyilir ki, Orta Asiya və bəzi postsovet respublikalarından Türkiyə və Dubaya insan satılmasında da Azərbaycan tranzit ölkə kimi iştirak edir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir. Dövlət katibinin mavini Daniel Frid Azadlıq Radiosuna belə deyil.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır. Viyanada Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsi ilə bağlı fövqəladə konfrans iştirakçıları belə istəyir.
Və Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlayır. Həmasla Fəth arasında silahlı qarşıdurmada dünən 27 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı da artıq 18 dəqiqə işləyir. Ona səhər verilişimizi, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovda.
Eyyub bu xəbərlərdən əvvəl, xəbər başlıqlarından əvvəl danışdıq ki, Azərbaycanda belə deyək də eyni qurumlar, Səhiyyə Naziri həm qidalara belə keyfiyyət sertifikatı verir, götürər, həm də onların monitorinqinə məşğul olur deyə burada problemlər yaranır və real nəticəni görmək olmur. Ümumiyyətlə belə deyək də Azad İstihlakçılar Birliyi neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu müddətdə konkret hansısa nəticələr olub mu ki, məsələn, siz normal qanuni yoldan hansısa istehlakçı gəlib ki, mən zəhərlənmişəm, mənim filan problemim olub, onun hüququnu bərpa eləyə biləsiniz, ya kompensasiya alasınız?
Azad İstehlakçılar Birliyi 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bizim əlbəttə uğurlarımız var. Biz öz uğurlarımızın əsirinə çevrilmişik. Yəni, biz hər gün insanlara kömək edirik və bizim apardığımız iş nəticəsində ölkənin əmtəa bazarından 20 növə qədər məhsul ümumiyyətlə bazardan çıxarılıbdır. Bunların böyük siyasəti da var. Lakin təəssüflər olsun ki, zəhərlənmə ilə bağlı bir dəfə də olsun biz vətəndaşlara kompensasiyanın ödənilməsinə nail ola bilməmişik. Çünki ölkədə normal ekspertiza yoxdur. Zəhərlənmədən ölüm halları tam gizlədilir və öncə mən bunun səbəbini də qeyd etdim. ve Azerbaycan'da bir defa da olsun zehirlenmeden ölüm halları için vatandaşlara kompensasiya verilmesi müşahede olunmuyor. Lakin 99. yılın dekabrında kütlevi zehirlenmeler balıktan, 2000. yılın dekabrında kütlevi zehirlenmeler balıktan oldu. Lakin onların nəticəsi istehlakçıların hayatında heç bir təsir göstermedi.
Efendim, bu iş işten keçəndən sonra olan məsələlərdir. İndi yaxşı, qida məhsulu alanda nəyə fikir vermək lazımdır ki, zəhərlənməyəsən?
Birinci növbədə məşhur ekspertlər deyirlər ki, çox acıyanda özün qida almağa getməklə. Hər bir insan çox acıyan zaman qida alarsa, təhlükəli qida ala bilər. Əlbəttə, qida alanda istehlakçı birinci növbədə qidanın etiketinə fikir verməlidir. Mütləq qidaların etiketində onun buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti olmalıdır. Mütləq ciddi firmalar özlərini gizlətmir və qidanın etiketində öz rekvizitlərini, yəni ünvanın adını yazır. Əgər bu iki göstərici yoxsa, bir mənalı şəkildə belə qida məhsulunu almaqdan imtina etmək lazımdır.
Varsa təminat verilirmi ki, zəhərlənməyəcək?
Xeyr, hələ bu təminat deyil. Hər bir qida məhsulu kiçik bir vaxt ərzində çox təhlükəli bir hala düşə bilər və bir anda insanı zəhərləyib dünyasını dəyişə bilər.
Məsələn, yəni
onun onda saxlanma şəraitinə də fikir verməlidir. İstəyələr.
Məsələn, səhv eləmirəmsə, bitki yağlarını günün altında saxlamaq olmaz, kapron qab da, plastik qablarda.
Ümumiyyətlə, hər bir qida məhsulunun müəyyən saxlanma rejimi var. Saxlanma müddətinə əlavə onun saxlanma rejimi də var. Təəssüflər olsun ki, kiçik yaşlı vətəndaşlarımızın qidalandığı körpə qidalarının təxminən 70% saxlanma şəraitinə uyğun bir şəraitdə saxlanmır və düşünürəm ki, onlar körpələrdə tədrici zəhərlənmə baş verir Azərbaycanda.
Heybə, burada son sual verəcəm, amma o suala keçməzdən əvvəl bir şey soruşum ki, Azərbaycanda bugün belə təxmini demək olarmı ki, qida ərzaq məhsullarının neçə faizi təhlükəlidir?
Ayrı-ayrı segmentlərdə demək olar, spirtli içkilərin 50% təxminən insan həyatı üçün təhlükəlidir və arzu olunan deyildir, heç bir standartın tələbinə cavab vermir. Ən azı ona görə ki, spirtli içkilərin 90%-in üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti yoxdur. Yəni, vaxt keçmiş spirtli içkilərdir. Az adam bilir ki, konyakların saxlanma müddəti 3 ildən artıq deyil, şərabların saxlanma müddəti 6 aydan artıq deyil, araqların saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyil. Lakin baxaq, marketdə monitoring qabaq, görək bunlar yazılıb mı? Yoxdur. Sərinləşdirici içkilərin 40-50% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Pazarın digər segmentləri də elə bu vəziyyətdədir.
Aha, və burada həmin sualı vermək istəyirəm. Bax, siz başqa sahələrdə də istehlakçı hüquqlarla bağlı araşdırmalar aparırsınız. Belə az öncə demişdiniz ki, indi yay mövsümüdür, dənizlərdə çimmək olmaz. Belə deyək, indi deyirsiniz ki, bu ərzaq məhsulları ilə bağlı vəziyyət çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki burada da təhlükəsizlik yoxdur, yəni zəhərlənmək olar. Ya götürəməsən evlərlə bağlı ki, bəzi evlərin belə sağlam tikilməsi ilə bağlı şübhələr var, onun rollarda da ev alma olmaz. Azərbaycanda isə istehlakçı nəyi qorxmadan eləyə bilər?
Birincisi, Azərbaycan istehlakçısı saxta, təhlükəli mala tələbat yaratmamalıdır.
Bu nə demək?
Bu bir mənalı. Yəni, bazarda tələb varsa mütləq təhlif olacaqdır. İstehlakçı marifçiliyi güclü olmalı ki, onlar saxta, pis mala və pis tikilmiş evə tələbat yaratmasınlar. Tələbat olanda onlar hər cür pis və təhlükəli mal təhlif olunacaqdır. Bu, bazarın qanunudur və bütün dünyada bu problem var, yəni bir istehlakçı problemi. Heç bir ölkədə bu problem həll olunmuyubdur.
Efendim, bu dondurma məsələsini soruşmaq istəyirəm. Dondurmaları necə tanımaq olar ki, hansı yaxşısıdır, hansı pisdir?
İstehlakçılar bilməlidir ki, dondurmalar oksigenlə zənginləşdirilmiş, yüksək kalorili, tez həzm olunan süd məhsuludur. Dondurmalar dilin üzərinə qoyulan zaman, yəni istehlak edilən zaman təzə qaymaq dadı verməlidir. Və bir mənalı şəkildə, əgər fasovka olunubsa dondurma, yəni bükülübsə, mütləq onun üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti olmalıdır və optimal olmalıdır bu 5 gündən artıq olmamalıdır. Yəni o müddət. İstehlakçı bu amillərə fikir verməlidir. Əgər onu istehlak edəndə boğazda azıcı acılıq əmələ gətirirsə, A bəndi, vaxtı keçibdir, B bəndi. Kərə yağı əvəzinə margarin və ya bitki yağları qarışdırıblar və Azərbaycanda digər bir qlobal problemin var bu sahədə. Bütün dondurmalar quru süddən hazırlanır və əhaliyə səhv reklam olunaraq səhv təqdim olunur ki, güya təzə süddən hazırlanıbdır. Ona görə istehlakçı diqqətli olmalıdır.
Səhhəti pozulan istehlakçı birinci nəyinə məlidir?
Birinci növbədə həkimə müraciət etmək.
Sonra, yəni hüququn qorumalıdır.
Birinci özün sağlamlığını bərpa etməlidir. Ondan sonra dövlət orqanlarına və yaxud azad istehlakçılar birinə müraciət etsə, biz onun hüququnu yüksək səviyyədə həm də təmənnasız qoruyarıq.
Hansı dövlət orqanı?
Səhiyyə orqanlarına müraciət edə bilər, birinci sağlamlığını bərpa etmək üçün. Ondan sonra bazara nəzarət üzrə dövlət xidmətinə müraciət edə bilər, İqtisadi İnkişaf Nazirinə müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, öz səhiyyətinə dəymiş istənilən zərər üçün məhkəmələrə də müraciət edə bilər.
Aha, təşəkkür edirik. Yoxsa bu mövzu, geniş mövzu və danışma olar ki, o səhiyyə orqanlarına müraciət edəndə, belə deyək, onun alacağı tibbi yardımın, daha çox dərmanların vəziyyəti necədir, ondan da danışma olardı. Amma bunu bir başqa vaxta saxlayaq. Xəbərətər verişi davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar? Yenin 13-də çıxan Zirqala qəzeti yazır ki, qəbələlilər aksiya keçiriblər.
Qazaq nefti bitəcək yaramır, yazır Ekspres qəzeti.
Bakıda bir müthiş soyğun olub.
Artur Əsadədən görünməmiş qiyam, hökumət vətəndaşları hər gün azından ölməmək üçün mübarizə aparmağa çağırır.
İndi də səhər qəzetlərinin icmalı biraz ətrafla.
Qazaq nefti bitəcək yaramır, yazır bugünkü Ekspres qəzeti. Bakı Astananın Bakı Tifli Ceyhan kəməri vasitəsindən ötürəcəyi neftin növü barədə öncədən məlumat verməsini istəyir. Bununla bağlı Türkiyədən adını açıqlamaq istəməyən bir mənbə qəzetə məlumat verir ki, Bakı kəmərlə göndəriləcək neftin növü və həcmi barədə rəsmən Qazaxstana müraciət edib ki, məlumatlansın. Çünki Qazaxstanın Kapital qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Davud Məmmədov da Qazaxstandan istehsal olunan neftin tərkibinin Azəri neftinin keyfiyyətinə uyğun gəlməməsi ilə bağlı ehtiyatlı olduqlarını bildirib, şübhələndiyini bildirib və bununla bağlı həmin qəzet Qazaxstanda çıxan Kapital qəzeti yazıb ki, vəziyyətin təhlili belə şübhələr yaradır ki, Qazaxstan nefti böyük kəmər üçün yararsızdır və bəzi müşahidələr, o cümlədən Türkiyə neftçiləri diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan tərəfinin belə mövqeyi son vaxtlar Moskva ilə Bakı arasındakı təmasların yaxınlaşması fonunda ortaya çıxıb.
Zirqalı qəzeti yazır ki, Qəbələ sakinləri radiolokasiya stansiyasının fəaliyyəti ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Deməli, bunlar deyiblər ki, onlar deyiblər ki, Qəbələ RLS-in fəaliyyəti onların orqanizminə pis təsir eləyir, doğulan uşaqlar xəstə doğulurlar. Bundan başqa Zirqalı qəzetində bir xəbər də var. Ülkənin baş psixiatrı Ağabey Sultanov vəfat eləyib. Dünən Diyaz saytına istinadla yazır. Ağabey Sultanov 1938-ci ildə Bakıda doğulmuşdu. Deməli, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Allah rəhmət eləsin. Biz də onun yaxınlarına başsağlığı veririk, diləyirik.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Artur Rəsadədən görünməmiş qiyam, Nazirlər Kabineti gündə azı 10 manatlıq yemək yemək məsləhət görür, amma hökumət təsdiq edir ki, Azərbaycan vətəndaşı hər gün acından ölməmək üçün də mübarizə aparırlar. Qəzet Nazirlər Kabinetinin mütəxəssislərinin 10 manatlıq ağır işlərdə çalışanlar kateqoriyasına aid olanlar üçün gündə ən azı 10 manat ərzaq qəbul eləməsi ilə bağlı normativlərinə toxunur. Burada qeyd olunur ki, həmin normativlərdə adi sıravi insanların nə qədər hansı qiymət daxilində ərzaq qəbul eləməsi göstərilməsə də orada belə bir qeyd var ki, həmin sənəddə ağır işdə işləyənlərin ən azı 3-2-si qədər sıravi insanlar ərzaq qəbul eləməlidirlər. Qəzet yazır ki, bu da o deməkdir ki, indiki gerçəkliyi və qiymətlər daxilində Azərbaycan vətəndaşları gün ərzində minimum 7 manatlıq ərzaq qəbul eləməlidir. Bu hesabdan Azərbaycanda minimum əmək haqqı və ya minimal təqaüd 210 manatdan aşağı olmamalıdır ki, adamlar acından ölməsinlər. Amma indi hətta təqaüdçülərin 70%-dən artığı ayda 50-60 manat pensiya alırlar. Azadlıq qəzeti yazmışdı bu yazı.
Səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən xəbərlərdə də dediyimiz kimi Viyanada Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə növbədən kənar toplantı keçirilib, Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi ilə bağlı. Amerika tərəfi bildirib ki, Rusiya bu sazişi daha səmərəli eləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır. Amma Moskva da gərək deyilənlərə əməl eləsin. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Aprel ayında Vladimir Putin'in Avropada adi silahlar barədə sazişə moratorium qoymaq hədəsi bütün dünyada güclü rezonans yarattı. Viyana görüşündə Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı Anatoli Antonov bildirib ki, Rusiya sazişdə iştirakını dayandırmır, amma sazişin tələb etdiyi əməliyyatların təxirə salınmasını istəyir. Onun sözlərinə görə Rusiya qapını ardınca çırpmayıb, əksinə danışıqlar aparmaq niyyətindədir. 1999-cu ilin Avropada adi silahlar barədə sazişi ilə Atlantik okeanından Ural dağlarına kimi yerləşdirilən ağır qeyri-nüvə silahlarının sayı məhdudlaşdırılır. Amma Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsindən sonra 1999-cu ildə sazişdə düzəlişlər edildi. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, Rusiya sazişin ratifikasiyasını istəyirsə, əvvəlcə öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Moldova ilə Gürcüstanda olan öz hərbi bazalarını ləğv etməlidir. Bu tərəfi çox tez bir zamanda açmaq mümkündür. Belə halda biz birbaşa sazişin ratifikasiyasına başlaya bilərik, sonra isə Rusiyanın qalan qayğılarına çarə axtarmağa. Amma Rusiya bizə kömək etməsə işimiz baş tutmaz. O, öz payına düşən işləri yerinə yetirməlidir. Son vaxtlar isə ABŞ mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planı Rusiyanın qəti etirazlarına səbəb olub. Anatoli Antonovun dediyinə görə Prezident Vladimir Putinin alternativ olaraq Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemini yerləşdirmək təklifi Viyana görüşündə müzakirə edilməyəcək. Amma o qeyd edib ki, iyul ayında nəzərdə tutulan ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünə kimi bu məsələdə müəyyən tərəqqi əmələ gələcəyini ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bu xəbərətər verişinin bu saat olan sonuncu reportajı idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonuna qalmış. Həmişə olduğu kimi indirə xəbərlərin izmalı. Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insan alverinə məruz qalırlar.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir. Dövlət katibinin müavini belə deyir.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illi hesabatını açıqlayır və hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda insan alveri var. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı o da qeyd olunur ki, Azərbaycan insan alverilə mübarizə aparan ölkələr siyasında ikinci qrupa aiddir.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba, bir də Şimali Koreya isə insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında irəlidədilər. Amerikan Dövlət Departamenti bu ölkələri əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda günahlandırır.
Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosuna deyib.
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu deyir.
Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ Erilesin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya bilər. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib.
İranda mitingə çağırış ittihamı ilə 15 Azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Miting Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikatura etirazların birliyini qeyd eləsinlər.
Fələstində, Qəzzada Həmas və Fət qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Həmas yaraqları Fət təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrini ələ keçiriblər. Avropa Birliyi Qəzzadakı döyüşlərin Fələstin muxtariyyətinin vətəndaş müharibəsinə sürükləməsindən narahatlığını bildirir.
PKK dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib, deyib ki, daha Türkiyəyə qarşı hücumları dayandırır. Ankara ilə sülh danışıqlarına hazırdır. PKK bu bəyanatı Türkiyənin ölkənin cənub şərqində Kürt yaraqlara qarşı əməliyyatları genişləndirəndən sonra verib.
Serbiya, Amerika və Dünya Birliyini BMT-nin razılığı olmadan Kosova müstəqilliyini tanımamağa çağırıb. Serbiyanın prezidenti Boris Tadic, Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya son səfəri zamanı Kosova müstəqilliyi ilə bağlı fikirləri ilə bağlı deyib ki, BMT-dəki müzakirələrin davam elədiyi bir vaxtda Serbiya əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istənilən ölkə üçün ziyanlıdır.
Və sonda bir idman xəbərimiz, AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsi çərşənbə axşamı keçirilən iclasında veteran futbolçu İskəndər Cavadovu cəzalandırıb, Cavadov 2 il müddətinə AFFA üzvü olan futbol qurumlarında çalışa bilməz. Neftçinin veteranının cəzalanmasına AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevlə yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyevin ünvanına dedikləri səbəb olub. Xatırladaq ki, Cavadov yığmanın son oyunlarını təhlil edərkən Ramiz Mirzəyevlə Şahin Diniyevi süpürüb atmaq lazımdır ifadəsini işlətmişdi.
Bunlar xəbərətənin bu saat olan son xəbərləri idi. Sırada isə hava da var.
Temperatur bugün Bakıda dünənki kimi olacaq 23-27 dərəcə. Dəyişkən buludlu keçəcək hava Bakıda. Yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər.
Rayonlarda isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu da düşə bilər. Rayonlarda temperatur 23-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Xəbər ətərin bu səhər sizə çatdıracaqları bu qədər. Xəbər ətər verilişini hər səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. Həm bu dalğada 101.7 FM-də, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində. Verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
101.7 FM-də xəbər ətər başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri bu dalğada indi Avropa ailəsi proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Hələlik. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. 101.7.